Есіңдемі сені? Википедия ашық энциклопедиясыдан. Есіңдемі сені? Балалар, өзбек, поп, рок, гүрух ижра еткен қошық. Гүрухның 1990-й жыл чығарылген бірінші альбом номли студияви альбомыға бірінші трек оралық кіретілген. Қошықны гүрух азасы Хусан Садиқов дастлап «Тіл помниш тогда» номы білен рус тілді езген. Өзбек тілге өкесі Guruh solisti Tohir Sodiqov o'girgan. Bolalar guruhi shuhrat qozonishiga aynan Esingdami seni qo'shig'i turtki bo'lgan. Bolalar guruhining 1998-yil e'lon qilingan va asosan remixlardan iborat 8-albom nomli albomiga Esingdami seni qo'shig'ining remixi 7-chi trek o'raloq kiritilgan. 1990-yilgi versiyasiga ham, 1998-yilgi remix ham E minor tonalligida bo'lib, original versiyaning yakuniy kupleti bir ton yuqori tonallikda ijro etilgan. Sevimli yulduz dasturi davomida Husan Sodiqov qo'shiqni Sovet armiyasida xizmat qilayotgan davrda Olya ismli yo'lovchi qiz bilan birgalikda yozganini so'zlab bergan. Uning aytishicha, Xabarovskiy shahridan harbiy qorovullikdan poyezdga qaytganida Omsk shahrida Olya poyezdga chiqqan. Sodiq bunga bag'ishlab Tilpomnish tagida qo'shig'ining dastlabki kupletlarini yozgan. Olya esa ertasi kuni qo'shiqning davomini yozganini aytgan va navbatdagi bekatda poyezddan tushib qolgan. Ashula guruhning debut albomiga kiritilgan birinchi tarona bo'lib, qo'shiq uchun rejissor Baxtiyor Alimov klip suratga olgan. Bu guruhning ilk klipi bo'lib, Alimov unda O'zbekistonda ilk marotaba inkrustatsiyadan foydalanganini e'tirof etgan. Video boshida guruhning o'sha paytdagi a'zosi Javohir Zokirov guruh a'zolari va rahbarlarni tanishtiradi. Shuningdek, Zokirov albom 1990-yilning yanvar oyida Toshkent shahridagi Fusion studiyasida yozib olinganini ta'kidlaydi. Zokirov so'zlagan kirish so'z albomga ham kiritilgan. Klip e'lon qilinishi ortidan guruh O'zbekistonda hamda qo'shni mamlakatlarda shuhrat qozongan.